Gerbėjai Jėzui Kristui, mėly Marijos radijo klausytojai, šiandien su jumis laidoje pokalbiai prie Biblijos sveikinasi Šventosios Marijos iš Nazareto bažnyčios motinos krikščioniško gyvenimo ir evangelizacijos mokyklos Vilniaus filialo nariai.
Valentinas.
Vytautas.
Ir aš Karolina. Tai pradėsiu nuo to, kad dalinsime šiandien mintimis apie Jono Evangelijos skyrių, apie Jėzaus pasirodymą mokiniams po prisikėlimo. Tai kviečiu klausytojus susirasti Jono Evangelijoje 20 skyrių 19-23 eilutės. Ir prieš pradedant skaityti Evangeliją, laidą pradėsime malda, vardant Dievo Tėvo ir Sūnaus ir Šventosios Dvasios. Amen. Dėkojam Viešpatiem už tavo žodį, kad mus tu surinki, suburi, kad tu kuri bažnyčią, per kurią mus mokai, vedi. Dėkojam už tavo šventąją dvasę, kurią tu mums siunti, kurią gaivini, kurią atnaujini. Ir prašom tavo šventosios dvasios, kad padėtų mums pažinti tavo žodį, ką tu mus kvieti, dar labiau artėti prie tavęs. Tai tada Valentina pakviesiu paskaityti Evangeliją.
Tos pirmos savaitės dienos vakare, durims, kur buvo susirinkę mokiniai dėl žydų baimės esant užrakintoms, atėjo Jėzus, atsistojo viduryje ir tarė: ramybė jums. Tai pasakęs, jis parodė jiems rankas ir šoną. Mokiniai nudžiugo, išvydę Viešpatį, o Jėzus vėl tarė: ramybė jums. Kaip mane siuntė tėvas, taip ir aš jūs siunčiu. Tai pasakęs, jis kvėpė juos ir tarė: imkite šventąją dvasę. Kam atleisite nuodėmes, tiems jos bus atleistos. O kam sulaikysite, sulaikytos.
Tai gal trumpai konteksto, kokiame kontekste yra ši ištrauka. Tai girdime tos pirmosios savaitės dienos vakare. Tai ta pirma savaitės dienos vakaras yra tai ta pati diena, kai Jėzus prisikelė, Marija Magdalena nueina į kapą ir pamato, kad akmuo nuverstas ir neranda Jėzaus. Tai jau visuomenėje sklando turbūt kažkoks gandas, kad čia kažkas įvyko, kad Jėzaus kape nėra. Ir Petras su vienu mokiniu taip pat nueina, irgi pamato, kad nėra. Tai ta situacija, susirinkę mokiniai, nežinom, kaip jie jaučiasi. Ar jie jau tiki, kad Jėzus prisikėlė, gal ne visi tiki, gal dalis abejoja. Ir jie yra susirinkę dėl žydų baimės esant durims užrakintoms. Tai kad jie kažkas, kad nesijaučia jie gerai. Ir ateina Jėzus ir sako: ramybė jums. Tai čia toks trumpas kontekstas, kur tie mokiniai yra. Ir dar gal tokia, norėčiau irgi atkreipti dėmesį į eilutes. Tai pasakęs, jis kvėpė į juos ir tarė, kad panašius žodžius sutinkame pradžios knygoje, ir gal paskaitysiu aš tuo juos. Pradžios knygoje, antrame skyriuje, 7 eilutė. Tuomet Viešpats Dievas padarė žmogui žemės dulkių ir įkvėpė jam iš nervės gyvybės alsavimo. Tai kaip pradžios knygoje Dievas sukuria žmogų, irgi jį kvepia gyvybės alsavimą, tai čia jis irgi kūrė naują žmogų, irgi labai panašiai tai pasakęs, jis kvėpė juos ir tarė: imkite šventąją dvasę. Tai pradžios knygoje girdime, kad įkvėpė jam iš nervės gyvybės alsavimą, tai gyvybė, ir dabar girdime apie kitokią gyvybę, šventąją dvasę. Tai, kad naujas žmogus yra gyvas ne kūnu, kaip čia šnervės gyvybės alsavimo, bet gyvas kuo, gyvas šventąją dvasę, tai naujo žmogaus kūrimas. Ir čia gal tą trumpą tokį kontekstą baigiu ir grįžtam tada prie šios evangelijos. Ir gal pirmiausia, man toks klausimas kyla, čia girdime Jėzų sakant du kartus, net sakant ramybė jums, tai gal kaip jums atrodo, kodėl Jėzus pradeda, susitikęs mokinius, jisai sako jiems ramybė jums ir net pakartoja net ne vieną kartą, o du kartus. Ir gal dar prieš atsakant, tik tai paminėsiu, kad ramybė jums nuskamba šioje ištraukoje du kartus, bet prieš tai irgi nuskamba prieš savo kančią. Jėzus mokiniams irgi sako ramybė jums, kaip ir jo paskutiniai žodžiai tokie tiesiogiai mokiniams yra ramybė jums ir jis vėl grįžta pas juos su tais pačiais žodžiais.
Aš manau, kad Kristaus žodžiai yra veiksmingi ir galingi ir kaip mes, pavyzdžiui, per mišes linkim viens kitam ramybės, tai tai yra liturginis gestas, bet jis turi veikimo, tai manau, kad tai yra būtent iš to, ką Kristus linkėjo savo mokiniams ir norėjo jiems duoti, kaip sakė. Ir jeigu jis prieš kančią tai savo sakė, tai tikrai jam reikėjo ramybės, nes tai nebuvo lengvi laikai ir, kaip žinom, jie net laikė ir išdavė jį. O šiuo atveju, tai po to, kai mokiniai gaus šventąją dvasę, dar kartą per sekmines, bažnyčios gyvenimas nebus irgi lengvas. Bus daug persekiojimų ir išbandymų. Daug krikščionių bus nukankinta, tai manau, vėl tas ramybės linkėjimas labai svarbus yra, nes Jėzus nori pabrėžti, jog jis yra su jais ir jis duos tą ramybę, nepaisant to, kas bus.
Man tai šitą vat, pirmą eilutę, vat, ką aš bandau suvokti iš tos pirmos eilutės, tą mokinių baimės priežastį, kaip žmonių. Praktiškai jiegi yra ant tos lenkščio praradimo, tikėjimo, vilties ir, kaip sakant, nu, savo gyvenimo savasties praradimo. Ir ta vadinama, kaip sakant, žodžiai dėl žydų baimės, kur jie, nu, tikriausiai įsivaizdavo, kad bus sunaikinti. Ir gal esame ir patys savo gyvenime patyrę tokias situacijas, kai atrodo visiškas praradimas savo tos, ką aš dabar turiu daryti, kaip sakant, praktiškai nuo kažkokios vat, pražūties tokia situacija. Ir tas vat, Jėzaus atėjimas yra jų, kaip sakant, atkeitimas. Yra tokios situacijos, kur tikrai tik tai Dievas gali atkeisti. Ir vat, būtent šitas vat, jo atėjimas, tai yra tos vat, atkeitimas to jų, kaip irgi jūs minėjote, kaip nu, naujos gyvybės, naujo žmogaus sukūrimas, suteikimas jiems pagrindo, nu, nesu, kaip sakant, nuo to dalyko nesusinaikinti, nes mesgi žinome, kaip, nu, jie mokiniai irgi buvo žmonės, ne, ir žinome, kaip praradė žmonės bet kokią iš skausmo, iš skriaudos, netekties, iš kažkokių kitų dalykų ir būtent ta situacija tai gali atkeisti Dievas. Tai va ta pirma eilutė, būtent tai tas atkeitimo momentas, kuris tiesiog sukuria naują žmogų, naują gyvenimą ir iš principo va, sukuria tą situaciją, dėl kur mes esame čia.
O aš dabar dar kažką prie tų eilučių grįžau ir man kažkaip tie žodžiai, kai kurie užstringa, ramybė jums, bet kaip jinai ištariama, kad jūs Vytautai ir spėjau kalbėti apie tokią situaciją, kad dažnai kartais ir patys atsiduriam, kai esi kažkokioj, nežinau, suspaudime kažkokiam, kažkas atrodo visas pasaulis ten tave ten puola ar griūna ar kažkas vyksta ir tu kaip tas jautiesi kaip žydų kažkokios baimės apimtas, galbūt net užsidarai ir net neįsileidi, galbūt net ir Jėzus kažkur jį nustumi. Ir čia man tai labai gražu, kad atėjo Jėzus ir atsistojo viduryje, kad jisai nu, turi tapti, kad ta ramybė ateitų, kad jisai turi būti mano gyvenimo centre viduryje. Ir mano gyvenimą aš turiu padaryti, bet čia labai nuostabu, kad Jėzus pats ateina į tą centrą ir esant toms durims užrakintoms. Ir kai pagalvoju tas gyvenime situacijos, kaip kokios ištinka, tai gal net ir ne mano pastangomis, bet jo paties, jis pats ateina, gal kai man ten atrodo, kad čia jau nėra išeities, jis pats ateina, atsistoja, kaip šitoje ištraukoje, ir ateina ta ramybė, ir ramybė jums, ir su Jėzumi ateina ta ramybė, ramybė jums, tie žodžiai tampa tiesa, tampa gyvenimu. Ir nežinau, kaip mokiniai turbūt reagavo, nes klausiau du kartus Jėzus tai pakartoja, nes aš manau, kad ir pirmą kartą Jis tiesiog jiems pasisveikina, tai pasako, bet jie vis tiek yra sumišę, sutrikę, nelabai, galbūt ir nelabai supranta žmogiškai žiūrint, kas čia įvyko, jeigu tą patį naktį Petras tris kartus išsižadėjo ir paskui prisikėlė. Nu, čia turėtų būti, aš galvoju, kaip žmogui, tai turėtų būti kažkas tokio, kad kaip aš turėčiau jausti, priimti tai ir tą ramybę jums, kad aš jūs myliu, kad aš atleidžiu jums, nežinau net ar galima taip sakyti, bet kad ramybė jums, kad aš esu su jumis. Ir paskui mokiniai nudžiugo išvydę viešpatį, bet kodėl nudžiugo, nes tai pasakė, jis parodė jiems rankas ir šoną. Tai kokia ta pagrindinė mūsų džiugėsi ir kiekvienam tikičiam žmogui ta priežastis džiaugtis yra, nes čia gal ir atsakymas yra, tai parodės jiems rankas ir šoną, tai kokia ta, klausiu, kokia ta priežastis mūsų džiaugsmui ir kiekvienam tikinčiam, kiekvienam krikščioniui, kokia ta džiaugsmo priežastis.
Rankos ir šonas parodo iš tikrųjų jo kančią, ten buvo jo kančios ženklai ir jie pamatė, kad jisai ateina su tais ženklais ir kad jis dar gyvas, bet tai yra ne dar gyvas, o vėl gyvas. Kad jis prisikėlė, nepaisant to, kad buvo nužudytas, nukankintas. Ir tai yra mūsų džiaugsmas, kad nors šitas pasaulis yra nuostabus, tačiau jisai turi mirti, ane, jis baigėsi, bet mes džiugaujam dėl to, kad nesibaigs mirtimi, kad nėra kažkokio, nežinau, tiesiog filmo pabaigos, ane? Yra pratesimas antra dalis, bet antra dalis nesibaigė niekada. Ir man dar labai liečia tas momentas, kad jie atpažino jį būtent per rankas ir šoną, ane? Tai galima sakyti, kad jie Mesiją, ane, Jėzų atpažino iš kančios. Tai yra Dievo šlovė ir jo tas, kaip čia pasakyti, ypatingas ženklas, kuris išskiria jį, ane, tai yra būtent kančios ženklai, ane. Kitose religijose gal dievai ten turi kažkokius ypatingus rūbus, nežinau, ar dar kažką, supergalės kažkokias, bet mūsų dievas tai nusižemino ir patyrė kančią. Tai kaip tai galima atpažinti mūsų dievą nuo kitų dievų per tai, ane, nes niekur dievas nėra myręs dėl žmonių, išskyrus mūsų tikėjimo, ne, tai taip pat ir jie, galima pasakyti, atpažino jį iš kančios, kas man yra labai gražu.
Aš tada dar užbėgsiu dar kitą klausimą iš karto, kad kalbam nudžiugo, kaip atpažinti Jėzų, bet kaip atpažinti jo sekėjo tada, ir jis, nu, čia, man atrodo, atsakymas irgi labai aiškus, mokiniai nudžiugo išvydę viešpatį. Tai tokia loginė išvada peršasi, kad kiekvienas tikintis turėtų būti džiaugsmo žmogus, prisikelimo žmogus, bet kartais turbūt labai matom, ne tiek jau ir daug, matom tų, kurie gyvena džiugesiu ir ramybė. Tai tada kyla klausimas, o kodėl, ar čia neįvyko prisikelimas jiems?
Man, taip sakant, iš karto ateina tokia mintis, kad mokiniai, nu, jie vis tik tai žmonės. Ne? Žmonės tai yra šio pasaulio gyventojai, materialaus pasaulio. Ir ten negalime to neigti, kad tik tai kažkokie materializavisi dalykai, nu, jau gaunasi tie patvirtinimai to, kas atrodo negalėjo įvykti, tik kai materializavosi. Ir, kaip sakant, tai yra, ir ko negali žmogus, tą gali viešpats. Ne? Ir kaip Valentinas irgi be abejo savo mintimis pasidalino, kad kaip jie atpažino. Bet visiems tai reiškia, nu, bent mano supratimą, jie išvydo, nu, ne dvasę, jie išvydo kaip asmenį, viešpatį su savo, kaip sakant, kančios ženklais. Ir vėl man čia ateina tas, sakykime, tikėjimo ir vilties, sakykime, nu, atstatymas. Ir man tas, sakykime, vėlgi eina asociacija kaip, nu, naujo tokio, kaip, nu, kaip sprogimo gyvenimo tos jėgos atsiradimo iš to, kas buvo praeityje, kas kaip su Jėzaus mirtimi lyg ir turėjo dinkti. Ir tai būtent tas, sakykime, tikėjimo vilties ir pasireiškimas Dievo meilės, pasireiškimas jų ateimas, jų atgaivinimas iš tos dvasinės mirties, kas jiems jau grėsė. Tas būtent jų prisikėlimas ir fizinis, tų pačių mokinių prisikėlimas ir fizinis, ir dvasinis.
Tai tas naujas žmogus, man atrodo, kai uždaviau klausimą, kad kartais gal ir pats būni, kad vat, jau gal ten reikia kokios išpažinties ir jautiesi toksai jau be džiugesio. Ir kad tau reikia vėl iš naujo patirti Dievo meilę, gailestingumą ir tas gailestingumas, nu, kaip Valentinas gražiai sakė, nu, tik tai per kančią, ne kažkoks mūsų Dievas tą meilę parodo per kančią ir kad tą gailestingumą tik tai suprasdamas, priimdamas tą jo kančią gali patirti ir paskui patirti tą džiaugsmą, kaip Dievas tave myli. Ir čia kalbėjom, einant toliau tose eilutėse, Jėzus ateina, atsistoja, ką mes turim pastatyti, ir, bet iš tikrųjų Dievas visada pats pirmas surodo iniciatyvą, eina pirmą mūsų, nu, jisai turim, sakyčiau, atsistoti mūsų gyvenimo centre, nes tada ateina ir ramybė, jeigu taip atsitinka, tada net ir visos kažkokios negantos, visokos, su kurie, nu, tu gali jausti tą vidinę ramybę, nors pasaulis aplinkui griūtų ar kažkas vyktų, bet tu viduje gali jaustis ramus, kad Dievas yra su tavimi. Tai kai tu pastatai Jėzų, sakau, į centrą, ir kai tu pastatai, kai tu tiki, kad jisai prisikėlė, kai tu matai tas rankas ir šoną, ir tada eina tokios eilutės. Kaip mane siuntė Tėvas, taip ir aš jūs siunčiu. Tai, kad Jėzus ateina, jisai sako ramybė tau, ramybė jums, bet nesako, tai ramybė tau, tai dabar čia džiaukis, nudžiuk ir sėdėk savo laimingas. Jisai sako, kaip mane siuntė Tėvas, taip ir aš jūs siunčiu. Tai ką jums šitas eilutės sako, apie ką jūs kalba, į ką siunčia?
Manau, siunčia imituoti Kristų, nes sako, kaip Tėvas mane siuntė, taip ir aš jūs siunčiu, reiškia, su tokia pačia misija, nes kaip gerai pastebėjai, kad jo nėra tiesiog ramybė jums ir džiaugaukit ir viskas tom viskas baigėsi, ne? Bet jų džiugesys turi eiti per pasaulį. Kristus tarnavo tik tai 3 metus ir aiškus viso pasaulio evangelizuoti negalėjo, bet tai pavedė apaštalams ir kviečia juos įvykdyti tą misiją, ne? Ir kaip jo auka buvo besąlygiška ir jinai buvo, nu, visiškai nesavanaudiška, čia buvo dovana, ane, jisai negalvoja apie save, bet apie mūsų visus, taip jis nori, kad ir tie, kas seka paskui jį, tą patį darytų ir patirtų jo džiaugsmą, o vėliau ir prisikėlimo šlovę. Nes kaip jau sakėm, kad krikščionių tas džiaugsmas iš tikrųjų turi būti viltis, kad yra prisikėlimus, tai reiškia, tas kelias į prisikėlimą yra toks kaip Kristaus, nes jisai pirmagimas iš mirusio, ne, kas prisikėlė. Tai reiškia, mūsų kelias turi būti panašus į jo kelią, kas beje savy turi ir kančios. Tai vėlgi galim grįžti prie to, kodėl jis ramybės linkė, ne, nes kas Kristus seka, tas patirs tą patį. Kitur jis minėjo, kad mokinys nėra didesnis už mokytoją, kad ką man darė, tai ar jums padarys.
Man tai ateina tokia mintis, kad žmogui patikėti ir kažką pakeisti savo gyvenime, kartais reikalingas stebuklo. Ne? Ir aišku, šita Biblijoje, šita situacija, kuri tada taip susiklostė, nu, jie ir buvo tas, kaip sakant, būtent tas stebuklas, materializavęs stebuklas, ir per tą stebuklą atkeitė mokinius kaip žmonės, kaip jų naujo gyvenimo esmę, prasmę. Aišku, tai buvo jų tame lygmenyje, bet kaip paprastai būna tas universalumas, kad vėl grįžtant, nusileidžiant į žemę, į kiekvieno žmogaus situaciją, atrodo, yra daug kelių, daug kas siūlo, kaip tai galima padaryti. Ir mums kaip krikščionėms be abejo yra paaiškinama, parodima, vat šitas stebuklas, kad gal to džiaugsmo įgauti gal ir nebūtinai, kad tai reikalingas tos kančios. Reikia išmokti džiaugtis ir gal ir be kančios mums kasdienybėje. Tik mums reikia matas suprasti, iš kur to džiaugsmo šaltinis, kas yra, kas bebūtų gyvenime. Kaip sakant, gal jeigu tai būtų kažkokioj tai vat, tikrai džiaugsmingoj situacijoje, tai nebūtų tokio vat, atkeičiančio nu, visų žmonių, vat, kurie skaito tą Bibliją, tiki to žodžio. Ir tai yra tas vat, kaip įrodymas to tikėjimo, bet net ir pačiausiai neprarasti žmogiškumo ir neprarasti savęs nei fiziškai, nei dvasiškai. O tik tai, kaip tu sakėjai, vat, būtent nu, krikščionis mes žinome, ką mes turim, bet kokioje situacijoje, ar tai būtų kažkokia paprasta, labai linksma, džiugi, ar kažkokia tai baisi, kad nu, visur yra vis tik tai tas šaltinis, tai yra Viešpats, tai yra Jėzus Kristus. Ir kad, sakykim, tik tai, vat, kai jis tas yra šaltinis, kuriam mes galime patikėti savo gyvenimą.
O aš dar galvoju apie tą misiją ir galvoju apie tą situaciją, kai yra mokiniai, jie susirinkę yra ir turbūt jie nežino, ką daryti, kaip jiems elgtis ir jie pamato Jėzų, jiems ir turbūt labai nepaaiškiai, nes jie nežino, jie kaip ir kitol sekė Jėzų, kaip ir sekė jį, tokia buvo jų užduotis. Ir aš dabar galvoju, jie susirinkę, jie dėl žydų baimės esant užrakintoms durims, Jėzus kaip ir jo kape nėra, bet jie nežino, kas ten iki galo įvyko, dalis tiki, dalis netiki galbūt. Ir aš įsivaizduoju, jie yra tokioj nežinioj. Ir Jėzus ateina, pasako ramybė jums. Ir jie nudžiunga, bet tam džiugiasi, kaip Valentinas gražiai sakė, nu, nepasiliks, jie gauna, kaip ir sakyčiau, tokią misiją. Kaip mane siuntė tėvas, taip ir aš jų siunčiu. Man pirma mintis atėjo, kokia ta misija, tai yra evangelizuoti. Valentinas gal kitaip išsireiškia, bet mintis ta pati evangelizuoti, tai skelbti gerą jo naujieną, tą pačią gerą jo naujieną, kad Jėzus prisikėlė, kad jis yra su mumis, kad ramybė yra su mumis, kad mes būtumėm, kad mes taptumėm panašesni į Kristų ir neštumėm tą naujieną. Ir man tada einant taip toliau, jeigu per šitą evangeliją einant toliau, tai kad ar mes vieni iš savęs pajėgus tą gerąją naujieną nešti. Tai ir čia ateina, čia sakyčiau, ateina mums pagalba, kad mes nepaliekami vieni. Tai pasakęs, jis kvėpė juos ir tarė, imkite šventąją dvasią. Tai čia jau kaip prieš tai pradžioje minėjau, labai tokia graži, žinau, galima gal pavadinti asociaciją pradžios knygoje, kai įkvepia į gyvybės alsavimą ir čia, sakyčiau, ta nauja gyvybė ir ar mes atpažįstame tą šventąją dvasią, ar mes be šventosios dvasios, sakyčiau, ar mes galime be šventosios dvasios skelbti tą gerąją naujieną, ar jinai turi kažkokią galę, jeigu mes ten, nežinau, už savo, jeigu viską darom, ten, nežinau, evangelizuojam žmonėms, skelbiam, dar kažką darom viską, bet neturim šventosios dvasios ir apskritai, kas jums yra ta šventoji dvasia?
Šventoji dvasia, iš tikrųjų, šaltinis yra viso mūsų to aktyvaus tikėjimo, nes net taip pat tos pačius apaštalus galima pažiūrėti iki tol, kol jie gavo šventąją dvasę, tai jų reakcija į tos sunkumus buvo kokia, kad jie sėdėjo užsidarę duris ir bijojo, kad pas jos ateis tie, kas nužudė jų mokytoją. Ane? Tai šventoji dvasė jiems leido po to ir skelbti tą naujieną, davė drąsos, davė dovanų. Visko suteikia, kad jie tą darytų, bet be jos, nors Jonas ir buvo po kryžiumi, ne, bet po to vėliau tai su visais, su 11 sėdėjo ten, užsidaręs duris ir jau niekur neėjo, neskelbė. Tai iš tikrųjų, įsivaizduoju, koks kontrastas jiems buvo, po to, kai Kristus atėjo prisikėlęs, jiems pasirodė ir dar davė šventąją dvasią ir kiek jie suprato savo silpnumą palyginus su ta Dievo gale ir kiek viską pakeitė tas būtent šventosios dvasios ateimus. Ir kai klausai dar ir apie asmeninį patirtį, tai iš tikrųjų neįsivaizduoju, kas būtų, jeigu neturėčiau šventosios dvasios, labai sunku įsivaizduoti. Nors galima prisiminti, pavyzdžiui, gyvenimą iki atsivertimo ir tada matosi, ką reiškia nebendradarbiauti su šventąją dvasią. Nors buvau pakrikštytas, ane, ir turėjau tokį šventosios dvasios apreiškimą kaip sąžinę, tačiau su ją nebendradarbiavau ir visiškai kiti vaisiai mano gyvenimo buvo. Dabar nėra visiškai lengva, vis tiek kiti iššūkiai atsiranda, bet aš matau, ant kiek Dievo galia yra didinga ten, kur aš esu silpnas ir kur prieš tai buvau silpnas ir tai buvo pabaiga, nebuvo jokio sprendimo, o dabar yra sprendimas.
Man tai teina toks žodis Dievo planas ir mums vėlgi labai sunku suprasti tos įvykius gyvenime. Ir vėl grįžtant prie mūsų kaip krikščionių, kaip čia pasakius, pareigos ar kaip sakant tikslo suprasti, suvokti tą kelią gyvenimo, krikščionių gyvenimo, kaip sakant, vienas tas pagrindų esmė susilieti su viešpačiu. Ne? Ir vienu žodžiu, tai, ką mes mėginame daryti iš savęs, bet be tikėjimo, supras, suvokti, kokie to gyvenimo vaisiai, aišku, gal yra čia ir dabar, ir tie vat, galutiniai, ir kartais sunku, nu, skaudu būna per savo klaidas tą patirti ir išmokti. Ir kaip yra labai svarbu skaityti ir sugebėti atpažinti tai, kas vyksta tavo gyvenime. Yra tas kelias, kurį parodė Kristus, davė visus, kaip sakant, nu, jeigu gal ne ta žodis, dvasia, šventąją dvasia kaip instrumentą, sugebėti atpažinti jos veikimą ir leisti jai veikti. Tai ta, ką mes turime kaip krikščionis išmokti, suvokti, tarpusavį dalindamėsi, skaitydami ir kartu bendrystėje siekti to tikslo, kas mums, kas yra vat, būtent pagal Dievo planą.
O aš gal grįžiu, kas man šventuoja dvasia, tai aš tai suprasčiau, kad tai yra meilė paprasčiausiai, kurie jungia, kurie uždega, kurie jinai visus sujungia. Ir jeigu tu darai kažką, kad ir skelbi Dievo žodį, ar kažką darai, bet tu darai be meilės, tai tokie turbūt ir vaisiai. Ir iš ko mus pažins, tai iš meilės, iš tos, kai myli, tai ir džiaugiesi. Tai sakyčiau, tai gal yra šventoji dvasia ir kaip Valentinas minėjo, tai irgi pagalvoji, kai gyvenai kažkaip kitaip, be neatsivertęs, nesutikęs Jėzaus ir paskui be tos šventosios dvasios, tai šventuoji dvasia aš tikrųjų kartais pagalvoju, daro stebuklus ir pačioje savyje mane tai jaučiu, kad nukeičia, ko aš buvau kažkur galbūt silpna, kažko nesu, ne, nežinau, bijojau, nesugebėjau, bijojau, tai tikrai daug ko. Ir šventa dvasia tai, nu, tai pakeičia ir tikrai ne iš savo jėgų ten kažką darai. Nežinau, aš prisimenu, kai savo tikėjimo kelionėje mane pradžioje pakvietė bažnyčioje paskaityti skaitinį ir aš galvoju, nu, tai jau aš čia tikrai nenueisiu tenais viešai, net ne kažką pasakyti, bet skaitinį per mišęs paskaityti. Ir aš atsisakiau, nes man tai atrodė kažkas baisaus, nu, čia tikrai ne man. Ir aš tikrai dėl savęs niekada gyvenime viešai ten neįčiau bažnyčių ir neskaityčiau ir dar ten kokį skelbimą dar pasakyti, kažką pakviesti į rekolekcijas. Tai jau tikrai jau čia būtų, tikrai iš savęs to nedaryčiau, bet ką padaro šventoji dvasia, kad jinai tuos mūsų silpnumus kažką panaudoja, perkeičia, kad galėtumėm liūdyti Dievą, koks jis yra didis ir kokius stebuklus daro. Dievas turbūt siunčia tą šventąją dvasią, suteikia mums kažkokių tai malonių, dėl bendro labo, dėl bažnyčios labo, dėl to, kad sklistų ta geroji žinia, kad Evangelija, kad Dievas prisikėlė, kad mums nebereikia bijoti būti užrakintoms durims, kad mes galim išeiti, nors nežinia, kas mūsų laukia, bet nu, Dievas yra su mumis. Ir taip artėjom į Evangelijos ištraukos pabaigą šios. Gal dar prie šių eilučių sustosime, kam atleisite nuodėmes, tiems jos bus atleistos, o kam sulaikysite, sulaikytos. Tai gal tada kviesiu pasidalinti, apie ką jums šios eilutės. Kad kaip ir Jėzus prisikelė, duoda mums misiją, įkvepia šventąją dvasę ir tada sako, kam atleisite nuodėmes, tiems jos bus atleistos, o kam sulaikysite, sulaikytos. Galbūt čia reikia turėti mintyje tą kontekstą, kad jisai tai sako savo mokiniams.
Taip, mokiniams, apaštalams, kurie yra būsimieji vyskupai ir kurie po to perdos tą pačią galę atleisti nuodėmes arba jas sulaikyti savo įpėdiniams, ane, ir tiems, ant ko uždės rankas, kad taptų kunigais. Tai čia tikrai ne mums pasakyta, bet tom tikrą prasme ir gerai. Nes visai įsivaizduoju, kad kunigui kartais gali būti ir abejonių, ir kažkokių įtampų, jeigu atvejais sunkesnis yra išpažinti. Bet man ir šitos eilutės yra didelis džiaugsmas, kad mes katalikų bažnyčioj turime išpažinties sakramentą. Ir tai yra toks būdas būti tikram, kad mano nuodėmės yra atleistos. Kiti krikščionės išpažįsta nuodėmės tiesiogiai Dievui ir gal kažkas ir gauna atsakymą. Bet nemanau, kad 100% ir kas kart. Bet pas mus kunigai, jeigu duoda išrišimą, tai jie mus užtikrina, kad taip, tavo nuodėmės atleistas, gali eit ir tobulėt, nebenusidėkai, ne. Tai man iš tikrųjų ir džiaugsmas tai, kad mes turim galimybę priimti šį sakramentą, ir taip pat džiaugsmas, kad žmonėms dar vienas suteiktas būdas, kaip dalyvauti dieviškame gyvenime, Dievo gyvenime, Dievo prigimtyje, kad vien Dievas atleidžia nuodėmes ir jis tai padaro netiesiogiai, bet per žmonės. Ir tarsi žmonės atraukia. Ir toks inkluzyvinis, kaip išsireiškia vienas vienuolis, inkluzyvinis Dievas, kad jis nenori daryti visko vienas, bet nori ir mūsų įtraukti į tai, ką jisai daro. Tą patį galime sujungti ir su to gerosios naujienos skelbimu, bet ir tam tik prasme ir su kentėjimais, nes juose galime rasti jį ir tokiu būdu jie visus kančios yra įprasmintos žmogaus, jeigu jisai iš tikrųjų pasistengia rasti ten Jėzų, kuris irgi kentėjo ir už visus tai padarė.
Man čia Dievo paskutiniai žodžiai, vis, kaip sakau, irgi visiems grįžtų prie tos minties, kad tai yra, buvo Dievo planas šitiems apaštalams, kur, kaip sakant, jis suteikė jiems tą misiją per tam tikrą nedidelę grupę žmonių. Jisai paskleidė ir gerąją naujieną ir išmokė, kaip sakant, supažinų, aišku, šventosios dvasios veikimu, perdavė tą mums suvokimą, supratimą, kaip veikia šventoji dvasia. Vėlgi ateina tokia asociacija, atsiprašau, gal toks labai primityviai, kaip, nu, vat, reikia suprasti, kas yra elektra ir kaip nebijoti, ir kaip su ją naudotis, ir kaip jį gyvenime veikia, ir kas yra tos elektros energijos šaltinis. Ne? Tai šventoji dvasia irgi yra ta, kaip sakant, jėga ateinanti į kiekvieną, kuri, kai mes suvokiam, kaip ji veikia ir kas yra jos šaltinis, kai viską žmonėms, nu, mums visiems, kaip matai, šio pasaulio gyventojams, vis vien turi būti aiškumas, kad mes galėtume atpažinti, suvokti ir išmokti gyventi, kaip sakoma, Jėzui Kristui.
O man atleisti tai skamba mylėti, tai ir atleisti, Jėzus pirmas atleidžia, tai jisai kviečia gal aš taip iškaip popanuosiu Valentinui, kad jis taip čia kalba mokiniams, bet aš taip girdžiu, kad jisai kiekvienam mūsų sako mylėti, mylėti, neskaičiuojant ir visiems atleidžiant. Tai taip čia misija turbūt, ne turbūt, bet mokiniams, bet aš girdžiu, kad jisai ką mane kviečia, tai kviečia mane asmeniškai mylėti ir nesinešioti ten akmenukų kažką mužantie, kad tu žinai, man čia esi kažką skolingas, tai žinai, aš tau čia nešioju, prisimenu, bet kad nu, jis ir mane kviečia atleisti, nes jisai pirmas atleidžia ir jeigu aš neatleisiu, tai aš ir nenešiu Kristus, aš ir nevykdysiu tos misijos, aš nemylėsiu. Tai kaip, jeigu aš nemylėsiu, tai kaip tas žmogus prims iš manęs tą gerąją naujieną, kad Kristus prisikėlė, man atleido, bet žinai, aš tau tai neatleisiu. Tai man, nežinau, tokia mintis atėjo, kad į ką jisai mane kviečia, tai gal taip laida mūsų artėja į pabaigą, pakviesiu pasidalinti iš šios ištraukos į ką, galbūt čia labai sakyčiau, ganėtinai trumpa ta ištrauka, bet tikrai labai sodri ir kiekvienas žodis kalba, tai asmeniškai, ką jums, kas jūs labiausiai palietė, gal kažkokią naują išvalgą ar kažkuo galite pasidalinti.
Mane palietė, ką tu paskutinį pasakėjai apie atleidimą kitiems ir aš tada susijau su to, ką mes aptarinėjom, kad atleisti kažkam, ką, pavyzdžiui, myliu labai, tai biški lengviau yra. Bet Jėzus kviečia visiems atleisti ir tas sunkiausias atvejis būtų mūsų priešai, ne? Ir vėlgi, tai nėra įmanoma be šventosios dvasios. Ir šventoji dvasia ir padaro mus panašesnius su Kristu, nes jisai atleido savo priešams. Ir kai ant kryžiaus buvo, sakė, Tėve atleisk jiems, nes nežino, ką daro. Tai čia iš tikrųjų yra ir didžiulė galia, kad krikščionis gali su šventąja dvasia atleisti savo priešams netgi. Bet ir grįžtant prie evangelizacijos, tai yra būdas skleisti gerą naujieną, nes žmonėms yra labai keista, ką krikščionis daro daugelį aspektų, bet tuo pačiu ir tame, kad gali atleisti tokias nuoskaudas, kurias atleisti pasauliečiams atrodytų neįmanoma.
Man tai šitoje ištraukoje jau, kaip sakant, Dievo ateimas pas mokinius, Jėzus prisikėlusio ateimas pas mokinius, tai jau yra meilės išraiška. Ir va šitam trumpom epizodė man būtent va, susivienimą, tikėjimas, viltis ir meilė, kurie viskas atrodo, nu, viskas nebeegzistavo, dingo. Ir vat būtent per meilę viešpats atkeitė ir mokinius, ir, kaip sakant, visą jų gyvenimą. Ačiū Dievui ir mūsų.
Taip.
O, nežinau, man čia ištruka, tai tikrai atrodo trumpa, čia žodžių daug nėra, bet yra tokia nuostabi, kad ir labai, sakyčiau, trumpas toksai gyvenimo sudėjimas visų akcentų, kas yra svarbiausia, kad Jėzus būtų priekyje, centre, mano gyvenimo centre ir tada yra ramybė. Jisai prisikėlė ir man ramu ir man džiugu, tai man kažkaip priminė apie džiugesį, mūsų visų džiugesį, kad visgi mes esam prisikėlimo žmonės. Ir nesam palikti vieni, kad Jėzus mus siunčia, kaip tėvus siunčia į misiją ir nepalieka vienų ir duoda įrankį šventąją dvasią. Tai ir linkiu visiems šventosios dvasios dovanų, meilės, ramybės. Tai su jumis buvo laida Pokalbį prie Biblijos ir kartu su jumis buvo Karolina.
Valentinas.
Vytautas.
Sudie.
Sudie.
Sudie.